Slušate emisiju u središtu pažnje, prvog programa Radio Beograd.
Središtu pažnje. Ovo je emisija u središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan. Premijerka Ana Brnabić rekla je da je ponosna na to kako se Srbija borila i bori protiv virusa korona, ističući da je vakcinacija i dalje najvažnija tema, odnosno da je potrebno da se građani, posebno mladi, u što većem broju vakcinišu kako bi se došlo do kolektivnog imuniteta i vratilo normalnom životu. Imunizacija građana protiv COVID-19 je pitanje nacionalne bezbednosti i društvene odgovornosti, istakla je predsjednica vlade. Uoči dana borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga, nadležni ukazuju na značaj razmene informacija svih relevantnih organizacija. U središtu pažnje ovog popodneva i o novom planu za suzbijanje sive ekonomije. U toku je rad na novom nacionalnom programu za borbu protiv sive ekonomije koji obuhvata period do 2025. godine. Šta je do sada urađeno i šta se planira? Dokle se odmaklo sa uvođenjem digitalne fiskalizacije, elektronske razmene faktura, unapređenjem procedure prijave povremenih radnika na nove delatnosti? Koliko je za suzbijanje sive ekonomije važno dalje smanjenje poreskog opterećenja rada? Gost emisije Marko Danon, šef jedinice za konkurentnost u NALED-u. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Dok je u Evropi tokom pandemije opalo poverenje u zdravstveni sistem za 3%, u Srbiji je poraslo za 12%. To pokazuje istraživanje Štada grupe koje je obuhvatilo 30.000 ispitanika iz 15 zemalja. Strah od infekcije sprečuje svaku četvrtu osobu da ode na preventivni pregled. Trenutnu epidemijsku situaciju u našoj zemlji stručnjaci ocenjuju kao stabilnu. Ipak upozoravaju da posljednjih dana broj vakcinisanih stagnira. Detaljnije u prilogu Tijane Cibinović.
U godini pandemije koronavirusa poverenje građana u zdravstveni sistem Srbije poraslo je za 12%. Zadovoljna ovim rezultatom, premijerka Srbije Ana Brnabić kaže da smo COVID dobro podneli zahvaljujući prethodnim ulaganjima u bolnice. Ona podsjeća da epidemija još uvijek nije završena. Kaže da razume opuštenije ponašanje građana, ali upozorava da nemamo dovoljno vakcinisanih za kolektivni imunitet.
Nikako ne možemo da dođemo izgleda do tih 2 miliona 600.000 građana koji su vakcinisani. Ne možemo da pređemo taj procenat od 48% punoletnih građana koji su vakcinisani i ja ponavljam, mislim, to je nekako frustrirajuće, zato što 48% punoletnih građana ne može da štiti sve. Mislim da je ovo takođe pitanje građanske dužnosti i društvene odgovornosti, zato što je činjenica da ovi ljudi koji jesu vakcinisani štite čitavo društvo, pa i one koji nisu vakcinisani. I u tom smislu mislim da mladi u stvari bi trebalo da vode ovo sve. Nekako su mladi ti koji bi trebalo da štite stari, a ne obratno kao što se to dešava u ovom trenutku.
Premijerka objašnjava da ljudi ne osjećaju potrebu da se vakcinišu zahvaljujući trenutno izuzetno dobroj situaciji u kojoj je manje od 1% pozitivnih na koronavirusu u odnosu na broj testiranih. Ipak, parametri pokazuju da se epidemijska situacija lako može pogoršati, upozorava ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Kad ja vidim parametar da meni Batajnica danas ima 11 prijema, da je pre 2-3 dana imala 3 prijema i još neke druge parametre, to meni ne obećava. Građani se skoncentrišu na broj zaraženih, vide, to je ispod 100, pobedili smo gotovo, nema nikakvih problema. To je po meni jedna vrsta neozbiljnosti. Kod nas najveći pokretač svega je strah. Strah i goveda čuva. Tako je kod nas. Ljudi, apelujem, molim sve, uozbiljite se. Ajde dok imamo situaciju pod kontrolom, ajde da se vakcinišemo. Svako od nas da kaže koliko su te vakcine bezbedne, koliko to ne ostavlja nikakve posljedice, dokazano je činjenicama da bi mogli da izađemo iz ovoga.
Direktor Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, apeluje na građane da ne čekaju jesen da se vakcinišu, već poručuje da sljedeći eventualni talas treba dočekati sa kolektivnim imunitetom.
To što treba da brine ljude, to je kako se vakcinisati danas. Jesen je strahovito daleko. I molim vas, nemojte čekati na jesen. Evropski centar za nadzor bolesti očekuje da će 90% svih slučajeva u Evropi do kraja avgusta biti uzrokovan delta tipom virusa.
Ivanuša objašnjava kako vakcina utiče na delta soj koronavirusa.
Delta tip virusa je onaj koji je po prvi put bio otkriven u Indiji, koji je sada prevladavajuć u Ujedinjenom kraljestvu, koji stvara velike probleme u Rusiji, i koji je praktički ovde. Nije pitanje da li će stići do Srbije, pitanje je kada. A taj kada može biti danas, možda je već bilo i prošle nedelje. I taj virus je problematičan zbog toga jer se puno efikasnije širi među ljudima. 30 do 60% učinkovitije se širi. Dakle, ona priča o kolektivnom imunitetu, ako vi imate agresivni virus, nama treba toliko veći procenat vakcinisanih ljudi. Prva doza protiv tog virusa, delta, štiti otprilike 30%. Zaboravite ako ste primili jednu dozu, da ste sad otprilike bezbedni. Niste. Potrebne su dve doze. Mi također znamo da mnogi oni koji su preboleli mogu relativno brzo ponovo da se zaraze delta virusom. Dakle, oni koji su preboleli također ne znači da su bezbedni sada. Imaju neku zaštitu, bolje je nego ništa, ali ipak ni to nije bezbedno.
Rezultati Štadinog istraživanja o uticaju pandemije na mentalno zdravlje građana u Srbiji pokazuju da trećina ispitanika priznaje da je ona kod njih izazvala stres koji je vodio unutrašnjem nemiru, dok je u isto vrijeme gotovo identičan obim ispitanika rekao da ne osjeća uticaj pandemije na mentalno zdravlje.
Sedamnaest je časova 13 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Uoči sutrašnjeg obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga, Vladina kancelarija za borbu protiv droga ukazuje na važnost razmjenjivanja informacija svih organizacija koje se bore protiv krijumčarenja i korišćenja narkotika. Direktor kancelarije naglasio je da MUP intenzivno radi na sprečavanju krijumčarenja droga, a u svetu je prema statistici više od 36 miliona korisnika narkotika. Detaljnije u prilogu Jovane Obrnić.
Prema globalnom izveštaju Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal, 269 miliona ljudi starosti između 15 i 64 godine koristilo je neku psihoaktivnu supstancu. To je oko 5,5% svetske populacije. Porast ove pojave u odnosu na samo jednu godinu ranije nije naročito primetan, ali se rastući trend uočava ako se analizira nešto duži period. Tako je u poređenju sa netako davnom 2009. godinom broj konzumenata psihoaktivnih supstanci porastao za skoro 30%. Irena Molnar iz nevladine organizacije Regeneracija ukazuje na rodnu diskriminaciju konzumenata droga.
Povodom 26. juna Regeneracija je danas ovde na ovom događaju da bi pričala o zapravo rodnom aspektu upotrebe droga i odgovora prema drogama, s obzirom da žene koje koriste drogu uglavnom jesu više diskriminisane, posebno u slučajevima nasilja kada im usluge socijalne zaštite, pravne zaštite, policijske zaštite uglavnom nisu dostupne zbog toga što su potencijalno korisnice droga. U dosadašnjim istraživanjima i dosadašnjem radu mi smo se uglavnom bavili rekreativnom upotrebom droga, odnosno onom upotrebom droga koja ne znači zavisnosti. Radili smo dosta sa mladima, radili smo više međunarodnih istraživanja samo ove godine i u saradnji sa Kancelarijom za borbu protiv droga u posljednje dve godine sproveli dva inovativna programa koji će u daljoj budućnosti, nadamo se, rezultirati i boljem odgovoru na probleme droga u vezi sa mladima, ali u vezi sa ženama koje koriste drogu.
Radi pružanja adekvatne pomoći zavisnicima potrebna je i kontinuirana razmena informacija svih sektora koji se bave problemom bolesti zavisnosti, smatra Aleksandar Žugić iz udruženja Izlazak.
Jedna od stvari koje smo mi primetili kroz naš aktivni rad na ovom polju je da akteri međusobno ne komuniciraju dovoljno, odnosno sistemi podrške se obavljaju u jednoj vrsti svojevrsnoj izolaciji, znači svako radi za sebe. I negde se mi intenzivno trudimo da stavimo akcenat na tom multidisciplinarnom pristupu, odnosno multisektorskoj saradnji, i da ojačamo, a jedan od najboljih stvari kako to može da se postigne je ta razmjena informacija. Mi smo udruženje koje inicijalno se bavimo, odnosno primarno se bavimo sa osobama koje su u problemu zavisnosti. Jedna od stvari koje nam je poprilično kvalitetna i u kojoj smo, mogu slobodno reći, jedni od pionira u Srbiji, a to je resocijalizacija i praktična resocijalizacija. Također radimo sa osobama koje su bez krova nad glavom, odnosno osobe koje su iskusile beskućništvo, i ono što je aktualno danas za ovu konferenciju ovde, a to je taj postpenalni prihvat, odnosno postpenalna podrška koju primamo osobama koje napuštaju, odnosno bivšim osuđenim licima. I naravno, akcenat smo stavili na bivša osuđena lica koja imaju problema sa drogom, imaju ili su imali problema sa drogom, što je danas i tema koju ćemo govoriti ovde na ovom sastanku.
Međusektorska saradnja od presudne je važnosti, saglasan je direktor vladine Kancelarije za borbu protiv droga Milan Pekić. On ističe da država intenzivno radi na sprečavanju krijumčarenja i nezakonite trgovine drogama.
Marihuana je nešto što je najrasprostranjenija, a istovremeno je nešto što se najlakše gaji i zloupotrebljava, zato što je podneblje u kojem mi živimo pogodno za njeno i prirodno uzgajanje, a na kraju krajeva svedoci smo da se otkrivaju i velike laboratorije za proizvodnju marihuane u veštačkim uslovima, koja ima u 6 do 8 nedelja je potrebno da se proizvede, a dok je u prirodnim uslovima njoj jedna berba, da kažem. Tako da je ona najrasprostranjenija, i plus dodate na to što smo tranzitna zemlja, što nam marihuana ulazi sa područja naše južne pokrajine Kosova i Metohije, da nam ulazi sa područja Crne Gore, tako da na putu ka zemljama Evropske unije, i onda jednostavno kažem nje najviše ima. Ove ostali narkotici su u nekom svom klasičnom, ne pretaranom, povećanom obimu.
Rezolucijom iz 1987. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 26. jun Međunarodnim danom protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama, kao izraz odlučnosti da ojača delovanje i saradnju u borbi protiv zloupotrebe i trgovine opojnim sredstvima. Slogan ovogodišnje kampanje je "Širimo znanje o drogama, sačuvajmo živote", koji ukazuje na neophodnost podizanja svesti o štetnosti konzumacije droga, ali i međusektorskoj saradnji radi sprečavanja širenja dezinformacija.
U Privrednoj komori Vojvodine u saradnji sa Evropskom preduzetničkom mrežom održan je skup pod nazivom "Mala i srednja preduzeća u fokusu", izveštava Petar Kočić.
Od bezmalo 29.000 privrednih subjekata u Vojvodini, 85% su mikro, 13% su mala, 2,5% srednja, a svega 0,6% velika preduzeća. Taj potencijal prepoznala je i republička i pokrajinska vlada, tako da im raznim vidovima subvencija i podrške pomaže da se još više i brže razvijaju. U prvoj polovini ove godine samo pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam za mikro i mala preduzeća izdvojio je više od 300 miliona dinara, kaže sekretar Nenad Ivanišević.
Ono što nas posebno raduje jeste da smo imali preko 2000 aplikacija, da su potrebe bile skoro 2 milijarde, što samo pokazuje da upravo mikro, mala preduzeća su uspjele vrlo dobro da pređu ovaj krizni period, dakle da vrlo dobro rade i da žele još više da se razvijaju. Posebno me raduje to što je najveće interesovanje upravo bilo za nabavku nove opreme i novih mašina, jer to pokazuje želju za napretkom, za stvaranjem nove vrednosti i mi smo upravo zato i raspisali konkurs u oblasti zapošljavanja u iznosu od 42 miliona, gdje očekujemo da će oko 200 novozaposlenih biti, što samozaposleni, što novozaposleni.
Ivanišević je još najavio skoro raspisivanje konkursa za podršku starim zanatima i ženskom preduzetništvu. Predsjednik Privredne komore Vojvodine Boško Vučurević ističe da je, pored državne podrške, za razvoj mikro i malih preduzeća posebno važno da u našu zemlju dođe što više velikih kompanija iz sveta. Kao ilustraciju, on je naveo primjer nemačkog Kontinentala.
Imali smo izvanredan razgovor gdje su oni došli kod nas i tražili od nas da im omogućimo da pristup dobavljačima za raznorazne njihove potrebe, od spremanja do, ne znam, proizvodnje nekih delova koje oni ne proizvode i tako dalje. I očekujem takav jedan sastanak sljedeće nedjelje. To hoću kažem da je to u razvoju i da normalno da je koliko je veliki značaj malih, da kažem mikro i malih preduzeća za velike sisteme, jer svakako oni su fleksibilni, mogu da se prilagode vrlo brzo naj, da kažem, razvijenijim i o tehnologijama, tako da mi radimo u komori na tome i mislim da je to budućnost kod nas i perspektiva malih i srednjih preduzeća.
Na skupu u Privrednoj komori Vojvodine Marija Stanču Milosavljev iz Evropske mreže preduzetnika malim i srednjim preduzećima ponudila je pomoć ukoliko žele da internacionalizuju svoje poslovanje.
You really know how to make me cry when you give me those ocean eyes.
Slušate emisiju Središtu pažnje Radio Beograda 1. U nastavku programa govorimo o novom planu za suzbijanje sive ekonomije. Gost emisije za nekoliko minuta je Marko Danon, šef jedinice za konkurentnost u NALAT-u.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada imaš svoj posao, jedna odluka pravi razliku. Odluči se za A1, jer kada radimo zajedno, svi smo kao jedan. Uz biznis tarife izaberi 5 telefona A1 Alfa 21 i za dinar dobiješ još jedan. Uz čak 3 godine garancije na sve. Jedna odluka za dobar posao. Tvoj biznis od tebe počinje. A1.
Dragi penzioneri, iskoristite 10% popusta na više od 20.000 proizvoda koji uključuju i sveže meso, mleko i mlečne proizvode, voće i povrće, osnovne životne namirnice i druge proizvode. U petak 25. i subotu 26. juna. Cene za omiljene proizvode nisu zaključane. Vaš Super Vero.
RTS izdavaštvo. Knjige pisane mikrofonom. Mirjana Blažić. Srpski na srpskom. Dragoslav Batica Savić. Kod dva bela goluba. Miroslav Nešić. Sportski spomenar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love ever after. I cannot get enough. Go to it.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U nastavku govorimo o novom planu za suzbijanje sive ekonomije. U toku je rad na novom nacionalnom programu za borbu protiv sive ekonomije koji obuhvata period do 2025. godine. Šta je do sada urađeno i šta se planira? Dokle se odmaklo sa uvođenjem digitalne fiskalizacije, elektronske razmene faktura, unapređenje procedure prijave povremenih radnika na nove delatnosti? Koliko je za suzbijanje sive ekonomije važno dalje smanjenje poreskog opterećenja rada? Gost u studiju je Marko Danon, šef jedinice za konkurentnost u NALED-u. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Hvala vam na pozivu.
Šta je obuhvatio prethodni nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije do prošle godine, do 2020. odnosno kakvi su rezultati?
Pa ja mislim da ne bi bilo loše, možda prije nego što vam dam konkretan odgovor na to pitanje, samo da zbog radi slušalaca i radi njihovog razumevanja stvari, da malo porazgovaramo i razmislimo samo o samoj sivoj ekonomiji, šta ona u stvari predstavlja. Znači, zaista se radi o jednom više dimenzionalnom, ajde da kažem, problemu koji se sastoji od svih onih ekonomskih aktivnosti koje se nalaze ispod, da kažem, nađu se ispod radara i države i društva, odnosno iz njih ne proističe naplata poreza. I kažem više dimenzionalan, pošto on ima i više širok krug i društvenih i ekonomskih uzroka i posljedica, i u tom smislu tako mu se mora i pristupati. I u tom smislu nacionalni program kao jedan dokument javnih politika, on predstavlja izraz, dakle, koordinisanih napora naše države da se sa ovim problemom, vrlo komplikovanim, kompleksnim i specifičnim, suoči. Prvi put se pristupilo izradi ovog programa o kome vi govorite 2015. godine i on je trajao uz to jedno produženje do 2020. godine. Naravno, paralelno sa radom i uspostavljanjem tog nacionalnog programa, uspostavljanje koordinaciono telo za suzbijanje sive ekonomije, pripadajuća stručna grupa koja je radila na ovom programu i na koordinaciji aktivnosti između više većeg broja učesnika. Taj nacionalni program, čiji je obuhvat vremenski istekao 2020. godine, on je sadržavao 36 mera i oko 153 aktivnosti koje su raspoređene unutar tih mera, a sve te mere su bile grupisane u pet takozvanih pojedinačnih ciljeva, odnosno, ajde da kažemo, stubova koji tematski sabiraju različite mere. Naravno, kažem, bilo je dosta različitih mera i mnoge institucije su tu radile i rade i dalje zajedno, pa zato ni efekat nije izostao. Rezultati su bili i više nego zadovoljavajući po nalazima koje je sproveo NALED krajem prošle godine. Dakle, preko 70% ovih aktivnosti koje navodim i mera su u potpunosti ili delimično sprovedene. I to je jedan od programa republičkih koji ima među najvećim stepenima realizacije, da tako kažem. Kada analiziramo malo same rezultate, odnosno pojedinačne ciljeve, znači cilj koji se tiče podsticajnih mera za fair konkurenciju, legalno preduzetništvo i zapošljavanje je dostigao skoro 80%, da kažem, uspešnost. Cilj koji se odnosi na podizanje svesti građana i privrede o značaju suzbijanja sive ekonomije, otprilike iste toliko. A nešto malo manje uspešno, ali dalje moram reći vrlo uspešno, dakle preko 60%, ostvarene su mere koje su grupisane u cilju reforme poreske uprave.
Znači, spomenuli ste 36 mera i 5 pojedinačnih ciljeva. Koje mere iz prethodnog akcionog plana treba da budu realizovane do kraja ove godine? Šta nije dovoljno urađeno?
Pa, mislim, evo, ja mogu da vam kažem i šta je, ajde pre svega ono što je, ne možemo reći baš da nije dovoljno urađeno. Neke stvari prosto zahtevaju vreme i značajne napore. Tako da, evo, ja bih ispred svega izdvojio za sada, naravno, uvođenje sistema fiskalizacije i dakle, modernizaciju sistema fiskalizacije, kao i uvođenje sistema elektronskih faktura. Međutim, tu ima i još dosta toga i proširenje obuhvata sezonskih radnika i tako dalje. Možemo, naravno, pojedinačno razgovarati o merama koje vas tu interesuju. Znači, pre svega što se tiče fiskalizacije koju sam spomenuo, znači novi zakon o fiskalizaciji donet u decembru prošle godine, dakle to će sada biti veoma važno zajedno sa sistemom elektronske razmene faktura u pravcu suzbijanja sive ekonomije. Ajde, kad već spominjem i elektronsku razmenu faktura, o tome smo dosta razgovarali u prošlom našem viđanju. Dakle, mi imamo sada od aprila meseca i novi zakon o elektronskom fakturisanju, a oba ova zakona, moram reći sistemska zakona, će stupiti na snagu, odnosno počet će da se primenjuju od januara meseca iduće godine.
Kakvi su efekti primene upravo digitalne fiskalizacije i uvođenja sistema elektronske razmene faktura?
Pa očekivanja su velika. Uvođenjem digitalne fiskalizacije, ajde prvo to da kažem, dakle mi ćemo modernizovati, osavremenit ćemo postojeći sistem nadzora prometa i izdavanja fiskalnih računa. Kao što vi znate, znači model fiskalizacije koji ćemo imati do kraja ove godine je iz 2004. Dakle, on je skoro 20 godina u korišćenju. Tehnološki je prilično zastareo, mnoge, da kažem, tehnološke revolucije su se već i desile u međuvremenu i sada imamo priliku da uvođenjem novog sistema fiskalizacije omogućimo poreskoj upravi da ima, da kažemo, uvid u realnom vremenu u izdavanje fiskalnih računa. Kase koje sada postoje šalju izveštaje poreskoj upravi na svakih 2 nedelje i to samo šalju podatke o ukupnom prometu. Dakle, nije lako za poresku upravu da uvidi u stvari šta se unutar tih 14 dana dešava i u tom smislu moguće da i neke možda radnje koje nisu prihvatljive, nisu čak ni legalne, prođu ispod radara. Digitalna fiskalizacija će omogućiti poreskoj upravi da u svakom trenutku u realnom vremenu ima uvid u transakcije. S jedne strane, to njoj daje jako puno novih informacija o prometu. Dakle, ona će moći da praktično mnogo preciznije i planira nadzore ako su potrebni, da ako vidi neke neuobičajene postupke u izdavanju faktura, recimo da se mnogo njih izdaje odjednom ili da se ceo dan ne izdaje ništa, iako faktički vide da postoji neki promet. Tako da u tom smislu svakako da će to doprineti sa strane države značajnijoj kvalitetnijem jednom nadzoru i koji će na kraju krajeva biti zasnovan na jednom modernom, savremenom digitalnom rešenju. A za građane daje digitalna fiskalizacija veći nivo sigurnosti pri kupovini. U svakom trenutku će moći da provere da li su dobili ispravni račun, da li su kupovali na legalnom mestu prodaje i to je sve izuzetno važno, u krajnjoj liniji za same građane.
Do kraja godine, dakle, intenzivno će se raditi na sprovođenju reformi u domenu novog zakona o fiskalizaciji, koji je u tesnoj vezi sa sistemom elektronskog fakturisanja. Kakvi efekti se očekuju?
Pa kad je reč o elektronskom fakturisanju, vrlo, vrlo dobro kažete, postoji tesna veza između dva sistema, ali evo, malo smo sada pričali o o fiskalizaciji, a što se tiče samog elektronskog fakturisanja, samo da podsjetim, mi smo o tome detaljnije ovde razgovarali na istom mestu, ali vrlo ukratko, dakle, elektronsko fakturisanje će takođe omogućiti digitalizaciju ovog procesa izdavanja faktura. To će naravno omogućiti i da, u stvari onemogućiti da dođe do nekog, da kažem, prevarnih radnji u procesu izdavanja faktura. U Srbiji se izda na milione faktura godišnje i to će sada sve biti mnogo lakše i evidentirati i pratiti. Naravno, mnogo teže će biti izvršavati neke prevare u tom smislu. Tako da ova dva zakona stvarno predstavljaju sistemsku stvar. Oni će naravno u talasima biti, pre svega tu mislim na zakon o elektronskom fakturisanju, biti primenjivani. Dakle, prvo će se odnositi na javni sektor i na deo privatnog sektora, onda će postepeno do 2023. godine, odnosno 1. januara, biti uključen čitav privatni sektor.
Koliko je, gospodine Danon, pojednostavljeno radno angažovanje sezonskih radnika?
Pa i tu bih možda malo otišao jedan korak unazad čisto da shvatimo obim problema.
Da.
Znači, mi imamo prema podacima, kako pokazuje Republički zavod za statistiku, zaključno sa četvrtim kvartalom 2020. godine, dakle, oko 2,9, ajde kažemo, 3 miliona zaposlenih, od čega skoro pola miliona, dakle, 17%, angažovano neformalno. E sad, visok, to je prosto onako iskreno govoreći, to je relativno visoko učešće. A šta ono znači? Ono za privredu znači da je to jedan važan generator sive ekonomije, jedne neformalnosti, a za ta lica koja su na taj način angažovana, ona ne uživaju ni osnovna radna prava ili penzijsko i zdravstveno osiguranje itd. E sad, ona je posebno, ona ima jednu sektorsku komponentu, dakle visoko je visoko izraženo u pojedinim sektorima poput poljoprivrede, građevinarstva i turizma. Oni obuhvataju dosta neformalnih radnika upravo zbog privremenog, povremenog karaktera rada koji se tu često zahteva. Dakle, radnici se tamo angažuju često kažem, na kraći vremenski rok, po potrebi, sezonski, povremeno, i po nekoliko časova nedeljno, na primjer. E sad, poslodavci često oklevaju da prijavljaju radnike, kažem opet često, oklevaju da prijavljaju zbog relativno visokih administrativnih i drugih troškova. Procedura zna da bude komplikovana i svih ovih razloga i inicirano je donošenje zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju u sezonskim poslovima. A krajem prošle, to je bilo 2018. godine kad je usvojen zakon, a krajem prošle godine NALED inicirao formiranje i rad na proširenju ovog zakona i na neke druge delatnosti, pošto su rezultati koji se odnose na ovaj zakon u oblasti poljoprivrede bili relativno, u stvari, veoma zadovoljavajući i odlični. Prema zvaničnoj statistici kojom ja raspolažem, znači od početka funkcionisanja portala Sezonski radnici, dakle, on je krenuo u januaru 2019. zaključno sa 1. junom 2021. broj formalno angažovanih radnika dostigao je gotovo 50.000. U tom periodu na ime poreza i doprinosa u republički budžet se slilo 640 miliona dinara, što je vrlo značajno imajući u vidu i značajne pojačane potrebe države za finansiranjem u uslovima pandemije i recesije, naravno, u kojem je država imala i vrlo, da kažem, izdašan plan pomoći privredi i građanima. Zahvaljujući ovoj reformi i prema analizi NALED-a, broj formalno angažovanih radnika je porastao značajno u smislu ovih koji su tu bili angažovani, ovih 50.000, dakle, preko 10 puta, što ukazuje stvarno na jedan značajni reformski potencijal ove reforme. A sad na samo vaše pitanje, dakle, kako to faktički izgleda u smislu za pojednostavljenje. Dakle, vreme za prijavljivanje radnika skraćeno je sa oko 5 sati na svega nekoliko minuta. I to je jako važno, a onda naravno i vremenski troškovi su, da kažem vremenski po znacima navoda, troškovi su smanjeni, ali financijski takođe za trećinu. Ne postoji obaveza sastavljanja ugovora na papiru, odlaske na šaltere, sve može da se uradi u nekoliko klikova na portalu ili preko aplikacije. Dakle, vrlo jednostavno, vrlo efikasno.
Koje mere treba da obuhvati novi nacionalni program?
Pa evo, znači, kao što znate, novi nacionalni program je krenuo, odnosno rad na novom nacionalnom programu je započet zvaničnom objavom na sajtu Ministarstva financija pre oko mjesec dana i rad na njemu je u punom jeku. Ono što ja mogu u ovom trenutku da kažem pre svega jeste to da, imajući u vidu uspešnost prethodnog nacionalnog programa, novi nacionalni program će po svemu sudeći slediti vrlo slične principe. Šta to znači? Znači da će mere i aktivnosti koje se budu u njemu našle biti u suštini grupisane praktično u tri komponente, tako da kažem. Naravno, s jedne strane, potrebno je i dalje raditi na jačanju kapaciteta institucija da nadziru tokove sive ekonomije, dakle neki, da kažemo, kapacitet za nadzor, ali sa druge strane treba i dalje i vrlo snažno pružati podsticaje građanima i privredi da postupaju legalno, da posluju u legalnoj zoni, ali sve to ide u jednu treću komponentu koja mislim da je isto podjednako važna, to je da jačanje svesti građana i privrede o tome šta je siva ekonomija, koji su rizici za društvo, za pojedince od nje, je nešto što ide ruku pod ruku sa ove prve dve komponente. Dakle, jačanje svesti, edukacija i širenje tog znanja je, dakle, veoma važno. E sad, što se tiče samih mera, dakle, ovo su bili principi o kojima smo razgovarali, a što se tiče konkretnih mera, znači, mi svakako želimo da, odnosno mi u NALED-u se zalažemo da bi trebalo obuhvatiti jedan niz mera, možemo sad malo i o tome, znači...
Koje su to mere?
Da, svakako da se sistem e-inspektor koji je bio prethodno periodu uveden
razvija i
da
dalje.
Se dalje razvija, naravno, znači pojedini inspektori dalje koriste papir prilikom nadzora. Dakle, mi se zalažemo za to da svi nadzori budu evidentirani kroz sisteme inspektor kako bi se stvorili uslovi za kvalitetniju procenu rizika, planiranje nadzora i tako dalje. To je naravno sve ulazi u to nastojanje države da se procesi digitalizuju i da se učine efikasnijim. Zatim svakako unapređenje efikasnosti sprovođenja prekršajnog postupka, dodatne obuke ako su moguće za prekršajne sudije i za postupke iz oblasti sive ekonomije, zatim unapređenje postupka legalizacije objekata, naplata poreza na možda i na prihode od nepokretnosti i njihovo unapređenje, unapređenje postupka prenosa apsolutnih prava na kupovinu polovnih vozila, dalje fiskalno rasterećenje rada, uspostavljanje, ono što je jako važno, javnog registra neporeskih nameta, unapređenje kvaliteta usluga i dobara izvršenih kroz javne nabavke, zatim neke nove stvari koje možda nisu bile u ranijem programu, a to je na primjer da se nekako reguliše oblast zanatstva, pa i zatim da se i dalje radi i ako je moguće još intenzivnije na edukaciji, promociji legalnog poslovanja kroz kampanje i slično.
Koliko su važne i značajne podsticajne mere koje se odnose na dalje smanjenje poreskog opterećenja rada? Naime, najavljene su nove poreske olakšice od 1. januara, kojim će se podstaći između ostalog naučno-istraživački rad, zapošljavanje i preduzetništvo mladih.
Pa NALED dosta dugo već, mi izdajemo dakle i sivu knjigu gde su pobrojani, svake godine dakle izdajemo sivu knjigu gde su pobrojane naše preporuke za unapređenje sistema i dakle već više od deceniju mi kroz različite izdanja ove publikacije insistiramo na, odnosno zalažemo se za smanjenje poreza i doprinosa, jer naša istraživanja i analize na kojima temeljimo naše predloge prepoznaju da privrednici visoke poreze i doprinose navode kao najveće opterećenje u poslovanju. I to je samim tim naravno i doprinosi i generisanju sive ekonomije i značajnom nivou neformalnosti na tržištu rada, pa onda samim tim u kontekstu onog principa o kome smo upravo govorili da je potrebno dati više podsticaja, privredi da posluju u legalnoj zoni, takođe u tom smislu ovaj poreski podsticaj dovode do jel tako jedan pozitivan pomak koji svakako može da umanji ovaj sivu ekonomiju. Vi kažete da će se poreske olakšice od 1. januara, da će se njime podstaći naučno-istraživački rad, zapošljavanje, preduzetništvo mladih i mi mislimo da je to veoma važno. Dakle, država bi morala i mislim i da razmišlja ne samo o tome da se zaposle što više ljudi, nego pored toga i zajedno sa tim i da to zapošljavanje bude što kvalitetnije, da ono bude što inovativnije kako bi naravno se obezbedio jedan trajni, održivi, dugoročni rast i razvoj cele privrede.
Spomenuli ste javni registar neporeskih nameta. Zašto je značajna izrada javnog registra?
Pa evo i to opet mislim ako se slažete da krenemo možda jedan korak samo unazad, znači postoje posljednjih godina značajni napori sa strane države da se urede neporeske dažbine, dakle usvojenje zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, na primjer, ali ono što mi vidimo jeste da, u stvari, mislimo da postoji i dalje neki prostor za napredak. Evo daću vam neke ilustrativne primjere, znači kako smo mi u našim analizama uočili neporeske dažbine, dakle svi oni prihodi države koji ne spadaju tako u poreze, oni se uređuju preko 200 zakona i 270 podzakonskih akata na lokalnom nivou sa više od 400 nekih odluka. Dakle, ono što je tu problem jeste što iako one ne generišu zaista, posebno ne na lokalnom nivou, neke konsekventno velike i značajne prihode, one opet za privredu i za građane ipak predstavljaju jedan administrativni na neki način balast, da kažem, one se često menjaju, često ponekad nije ni dovoljno transparentno, možda nije ni sasvim sistematično te izmene, tako da u tom smislu mogu postojati i nekada problemi u primjeni i jedno možda nekad i nepotrebno opterećenje koje može da se eliminiše pošto ne generiše zaista ogromne prihode. Pa u tom smislu mi imamo predlog ove reforme koji se zasniva na sasvim jednom jednostavnom principu. Dakle, da neporeske dažbine mogu da se naplate tek onda kad se objave u tom javnom online registru neporeskih dažbina. Znači, one bi se kao i do sada uspostavile zakonom ili nekim drugim propisima, ali bi njihova naplata mogla da se vrši tek onda kada se ta neka konkretna dažbina sa informacijom o uplatnom računu, svrsi plaćanja itd. objavi u javnom registru. I onda bi se taj javni registar ažurirali organi zaduženi za naplatu, na primjer, dok bi ministarstvo opet na financije vršilo i kontrolu. Time bi se obezbedila potpuno stačnost i samoodrživost ovog celog sistema, budući da samo ono što je upisano u registar može da se naplaćuje, a to bi za građane i privreda značilo da ako nešto nije upisano, onda nemaju obavezu da plaćaju. Pa je to jedan, da kažem, samo automatizovani sistem koji
da
rešava možda ovaj
kako
problem.
Bi trebalo regulisati nestandardne oblike rada?
Pa nestandardni oblici rada, da kažemo, to je jedan trend u stvari koji se u posljednjih nekoliko godina i u zemlji i inostranstvu sve više uočava, a širenje epidemije je ovaj trend povećanja učestalosti nestandardnog fleksibilnog oblika rada očigledno po svemu sudeći i intenziviralo. E sad, opet malo da pripremili smo i neku statistiku, evo, primjera radi samo u periodu između 2010. i 2019. znači u toj prethodnoj deceniji, broj samozaposlenih je porastao za 53% čak. Primetan je rast broja radnika sa nepunim radnim vremenom u isto, dakle, ovom periodu od gotovo 80%. Dakle, u odnosu na ove trendove, sad NALED predlaže da se u slučaju ovih nestandardnih oblika rada omogući samozapošljavanje, to je prijava i odjava radnog angažovanja od strane samog pojedinca, a ne poslodavca. I to bi se naravno ograničilo na određene delatnosti, to je na one poslove koji nemaju napred definisane poslodavce, kao i na one koji rade kod strane poslodavca.
Koliki je sada obim sive ekonomije u Srbiji? Kako vi ocenjujete sve napore da se ona suzbije?
Pa znate kako, mislim da koliko je ovaj fenomen kompleksan, toliko su i kompleksne mere kojima se on procenjuje. Vrlo kompleksni, ne postoji sad neka na svetskom nivou teorijskoj naučnoj literaturi, sad da kažemo jedna opšte prihvaćena, utvrđena formula kojom se to kaže, već postoji dosta različitih metrika koje se koriste u svetu. Ono što čime mi raspolažemo kao informacijom, odnosno podatkom, jeste da prema istraživanju koje smo mi sproveli 2017. tada je utvrđeno da obim sive ekonomije oko 15% BDP-a, dakle to je učešće tih aktivnosti koje su neoporezovane, koje su dakle sive u generisanju našeg brutodomaćeg proizvoda. Svakako da u okviru novog nacionalnog programa mi ćemo nastojati da donesemo i neku novu, odnosno da izradimo novu procenu koja će se odnositi na obim sive ekonomije. Dakle, da vidimo kako je pandemija uticala na sivu ekonomiju, ali takođe kako su mere koje su bile sprovođene u posljednjem periodu, takođe kako su uticale.
Koliko je po vašem mišljenju, spomenuli ste jačanje svesti i to koliko građani znaju šta je siva ekonomija, prisutna u javnosti ta svest da je neophodno boriti se protiv nelegalnih oblika rada?
Sudeći po nekim indikatorima, mislim da svest zaista jača. A kad kažem nekim indikatorima, recimo da kažem da vrlo je poznata nagradna igra Uzmi račun i pobedi, na koju NALED već duže vremena radi. Prema analizi izvučenih koverti mi vidimo da je to, da kažemo, i uopšte po analizi pristignutih prijava za učešće vidimo jedan značajan pozitivan i rastući trend. Naravno da građani vide i efekte mislim da to povećanje, u stvari zainteresovanje za učešće, u stvari pokazuje i povećanje zainteresovanosti da se uzimaju računi, da se sa te strane posluje, odnosno živi u legalnoj zoni.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru.
Hvala vama.
Gost emisije U središtu pažnje, Marko Danon, šef jedinice za konkurentnost u NALED-u. Poštovani slušaoci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.